Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 февраль отна кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Башкорт Кырдай башкарма комитеты рәисе Рузил Азнабаевның эшеннән китүен таләп итү дәвам итә. Белгечләрнең карашлары төрле, алар фикерен ишетербез. Татьяна Дунаева крәшеннәр мәсьәләсенә ачыклык кертү өчен галимнәр төрки халыклар тарихын өйрәнергә тиеш ди. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинада легитим хакимият алышынса, Кырым аерылу мәсьәләсен күтәрәчәк. Әмма бүген бу мәсьәлә әлегә каралмый дип белдерде Кырым Югары Радасы спикер Владимир Константинов. Ул бу хакта Мәскәүдә әйтте. Әгәр ил яшәүдән туктаса, бөтен акытларда яшәүдән туктый һәм бөтенләй башка бер сәяси хокукый тарих туачак, ди Константинов. Аның сүзләренчә, Кырым аерылсын өчен беренче тапта референдум таләп ителми. Кырым Радасы спикерының Мәскәүгә барып мондый белдерү ясавын Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Киев урам нарында барган атышлар кебек куркыныч буларак бәяләде. Константинов үзенең белдерүе белән Украина таралсын өчен, ә Кырым Константинов теләге белән Русиягә тәтисен өчен Русия провокаторларын ачыктан-ачык Кырымдагы вазгыяткә тыгылырга чакырды. Константинов дәүләткә хыянәт иткән белдерү ясады. Моңа хокук саклау оешмалары бәя бирергә тиеш һәм илдә вазгыят үзгәргәч, алар аны бирәчәк тә, диде Чубаров. Украинаның тау чаңгысы спортчылары Богдана Мацецкая һәм аның әтисе тренер Олег Масецкий Сочи Олимпиадасында катнашудан баш тартты. Алар әнә шулай итеп, Киев үзәгеннән демонстрантларны тупас рәвештә куып тарату өчен җаваплы президент Виктор Януковичка протест белдерә. Мацецкийлар шулай ук Януковичның низактан чыгуы өчен оппозиция белән сөйләшергә теләмәвенә дә протест белдерә. Мацецкий интернетта мәйдандагы көрәшчеләргә теләктәшлек күрсәтеп, һәм шулай ук бандит президентка һәм аның куштан хөкүмәтенә протест йөзеннән Сочи уеннарында алга таба катнашудан баш тартабыз, Украина азатлыгы өчен һәлак булганнарга мәңге дан, дип язды. Казанның 47-нче маршрутлы автобус йөртүчеләре һәм кондукторлары эш ташлады. Алар начар эш шартлары һәм түбән хезмәт хакларына протест белдерә. Комсомольская правда хәбәр итүенчә, ПАТП 4 хезмәткәрләре Батыршин тукталышына җыелып эш ташлаган, нәтиҗәдә автобуслар юлга чыкмаган. Хезмәткәрләрне эшкә чыгару өчен оешма җитәкчеләре килгән йөртүчеләр һәм кондукторлар таләпләр үтәлмичә эшкә чыкмаячак. Чакларын белдергән. Русиядә быел БДИ ягъни ЕГЭ биргәндә күчерү мөмкинлеген кимету өчен һәр вакыт бүлгесе өчен аерым сораулыклар әзерләнәчәк. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе әнә шундый карарга килгән. Мәгариф түрәләре фикеренчә, Владивостоктан имтихан биргәннәр сынау җавапларын интернетка куйса да, аны башка вакыт бүлгесендә имтихан бирүчеләр, мисал өчен Казаннар, куллана алмаячак. Сорауларны да филдегер хезмәтте имтихан башланыр алдыннан гына китерәчәк. Шулай ук имтихан барган һәр аудиторияга 2 видеокамера урнаштырылачак, дип яза Коммерсант. Узган елгы БДИ гаугалы булды. Биремнәр алдан ук интернетка куелды, ә күзәтүчеләр күпләгән таләп бузу очракларын теркәде. Әнә шул сәбәпле Рособорнадзор башлыгы Иван Муравьев эшеннән китәргә мәҗбүр булган иде. Татарстан мөселманнары диния идарәсе башта видео студия, аннан соң интернет телевидение ачарга җыена. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил Самигуллин журналистлар белән очрашуда белдерде. Мөфтие шулай ук бу очрашуда Әбу Ханиф мәзһәбенә багышланган 2 аудио китап та тәкъдим итте. Самигуллин сүзләренчә, быел 30-40лап мондый аудио китап басылырга тиеш. Татарстанда быел беренче тапкыр ел имамы бәйгесе узачак. Аның нәтиҗәсендә иң яхшы имам хатип билгеләнәчәк. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Ярышу хисе имамнарга үз өстендә эшләргә яңа этәргеч бирәчәк. Һәр район үз имамын тәкъдим итәчәк, ди мөфти Камил Самигуллин. Соңыннан ел дәвамында халык СМС ярдәмендә иң яхшы имам өчен тавыш бирәчәк. Җиңүчегә бүләк буларак хаҗга юллама бирелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда Күк бүре оешмасы Башкорт Кылтай башкарма комитеты рәисенең эшеннән китүен таләп итеп пикет оештырды. Бу хакта белгечләр белән әңгәмәләр булачак. Байтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Бүтән дөнья башкорттары Корылтайында низаг бара. Корылтай башкарма комитеты икегә бүленгән. Берәүләре рәис Румил Абнабаев таяклай, икенселәре уның урынына китергә тиешлегенә басым яһай. Өфүле спорт сарае алдындагы майданда Румил Абнабаевның отставкасын талап итеп пикет узгарылды. Унда башкарма комитеты агзалары килмәй калды. Улар бүген үзләрендә кор үткәрәләр. Ә бу пикетка райондардан Корылтайдар үз вәкилләрен ибәрде. Пикетты Корылтайның бер канаты булган Күк бүре оештырды. Мәгълүм булуынса, бүтән дөнья башкорттары Корылтайы рәисе Румил Абнабаев икенсе Корылтай республика парламентына депутат итеп тәйинләнде. Ул хәзер дәүләт йыелышында урындагы үзидаралык граждандар җәмгыятын үстерү һәм киң мәгълүмат саралары комитеты рәисе. Бүтән дөнья башкорттары Корылтайы башкарма комитетындагы уның урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов менән әңгәмә тәкъдим итәм.
Бүгенге елларда бүтән дөнья башкорттары Корылтайы башкарма комитетының эшендә байтакта каршылыклар, проблемалар килеп туды. Безнең Корылтай башкорт халкының төп мәдәниятләрен, тарихын, мәдәниятен, хөрф-гадәтләрен, йолаларын һаклау буенча байтак эшләр башкарырга тиеш. Һәм шул ук вакытта безнең алда башкорт телен үстерү, һаклап калу, авылларны һаклау, төрле башкорт җәмәгатьчелегенең оешмаларын берләштерү, халкыбызны оештыру мәсьәләләре тора инде. Әмма бүген көндә Корылтайның эшендә бик күп хәл ителмәгән мәсьәләләр. Ул да булса, безнең финанслау бик әз булуы, дәүләт ягыннан без бер грантка гына яшәйбез, ул грант бөтен дөнья татарлары конгрессына караганда күрше республикаларга шундай ук оешмага караганда 10 тапкыр азрак. Без төрле гранттар язып карасак та, ул гранттарга бер тиен дә акча бүленмәй.
Сумма турында әйтеп булмаймы?
Сумма үсмәгән, быел безгә бирелә 2 900 000.
Татарларның тимәк 30 миллионга барып итә инде.
Уларның 26-28 миллион кирәге була. Уларның үзләренең айрым биналары, мәдәният йорты һәм башкалары булуын без инкар итмәйбез.
Вәли Әхмәт Бәдретдинов әйтүенсә, акса татарларга караганда 10 тапкырга кәмерәк суммага яшәйләр. Бу авырлыклар тудыра, әмма Корылтай башлыгы булган Румил Абнабаев саралар күрергә яйынмый дине Вәли Әхмәт Бәдретдинов. Вәли Әхмәт Бәдретдинов менән әңгәмәне артабан дәвам итәбез.
Кызганычка каршы, бездә соңгы елларда рәисләр еш алмашынып торды. 4 мәртәбә генә рәис алмашынды һәм бу әлбәттә безгә һәйбәт йогынты яһаманы. Соңгы рәис Азнабаевта Башкортстанның дәүләт йыелышы корылтайына депутат булып һайланды һәм унда комитет рәисе булып эшкә китте. Һәм әлбәттә дәүләт йыелышы корылтайның регламенты буенча ул иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га тиклем ошы эшендә законнар чыгару эшендә булырга тиеш. Безнең ул вакытта ул биләгән вазифа урынына бында эшләргә кеше калмый. Һәм әлбәттә шул диклем катнарлы мәсьәләләрне хәл итү өчен Корылтай рәисе алдына буена һәр көндә иртәнән кичкә хәтлем үзрында булырга тиеш бит. Шулай булгач, әлбәттә безнең председателебез китергә тиеш ине. Ул хөлдә биргәне китәм китәм китмәй, чөнки өстәге безнең хөкүмәт даирәләре атап әйткәндә президент хөкүмәтеннән уга басым яһайлар китмәскә охшалар. Ул турала үзе дә әйтте инде.
Ә ни өчен?
Буның бер генә сәбәбе башкорт Корылтайын, башкорт хәрәкәтен, башкорт милли хәрәкәтенең үз кулларында тотуы, басымасында тотуы һәм әлбәттә уга ышанмаслык күрсәтү бер үк вакытта.
Димәк, Румил Абнабаев улар өчен яраклы кеше инде.
Ул дөресен әйткәндә, ысынлап та килеп чыга, ул үзенең урынына икенче кешенең кандидатурасын тәкъдим итмәгәс, үзе калырга тырышып яткас, ул яраклы кеше һәм уларның кушканын гына үтәүче маринетка булып чыгаса. Ә безнең башкорт хәрәкәтенә, безнең Корылтайга ул кәрәкме һуң? Әлбәттә юк. Һәм тагы да бер бездә бик нык борчылдыра, хәвефләндерә. Әлбәттә, безнең җәмәгать оешмасы рәсми законы буенча үз эшмәкәрлеген үзе карарга, мәсәлән, үзенең рәисен үзе һайларга хокуклы. Һәм беркем дә бу эшкә кысылырга тиеш түгел. Бүген президент администрациясының айрым чиновниктары райондагы каллагы Корылтай рәисләренә махсус күрсәтмәләр ибәрәләр. Ул күрсәтмәләрдә әйтелгән Абнабаевка тимәйһегез, Абнабаев янында торагыз, уның урынына ике кеше өзін хайламайығыз деп. Шундай оқу шатмалар біздің башқарма комитет ағзаларына ла дерлі бүгін. Бұлардың қайбірін үрден хакиметіне сақыртып, бік қаты ескертіп та қайдаралар.
Кімді мәселі?
Бұл әлбетті ямағат ешімлар тұрағындағы әресіз жақаны тұпас болу. Хәм ямағат ешімағының ішіне тұранан тұра хәм тұпасыры ұстаға қысылу деп айтырмем.
Румил Азнабаев ошо вакытта үз ихтияры менен калдыруу турасында бир сөз айтмайбы? Хезиң менен сурашканда мына хез бит башкарма комитет агзалары хезиге ул ушул тууралуу айтмайбы жигит буларак?
Дүрсүн айтканда ул үзүн бул жактан бик адапсыз тута, чүнки совет агзалары менен сүйлөшкөн вакытта бир нече совет агзасы башкарма совет агзасы уга айтты. Хезиге Румил талга түш китирге керек битинде, экинчи кишини айларга керек битинде. Мен бұнан сіздің рейсіктен кетем, мені депутатлықтан, менің комитет ішінен сығарып тұрсы есақтар, егіттер мені ешерге керек бестіме.
Не үшін аны сығарып тұрсы есақтар депутатлықтан әгерді?
Шынки ол нейдің президент хакиметінің құшқанын тыңламаған болып сыға, бұйынмаған болып сыға.
Анна бит тоң депутат итеп президент хакимиятты түгел, халык хайлаган аңлаумса шулык башкортлар көп яшаган баймак дире хана хайлаганда шикелләнү.
Күрәһәң, нидән бул хравлы безнең Румил Талгат улына үзенә бергәрәк ине, нигезен шулай эшләй, әмма буна тапшының аркасында киң башкорт җәмәгатьчелеге, яшьләр дә, олылар да, урта буындар да безнең рәисебезгә бик каты тәнкыйтьләр менә чыгалар. Һәм Румил Талгат улы рәис булып калган хәлдә лә бұл танкет өте күшегіне барасақ, әлбетте біздің башқұрт қаракетін тарқатуға һәм оның ғымен башқұрт дүниясында ол тұтқан рөлді бік нық қақшату һәм білдәлі бір дайырылар талап еткен үйнәрістегіне тұту үшін ішлені бұл.
Бүті дүния башқұрттары құрылтайы башқарма комитетінің еңі бір ағзағы білдәлі политолог Фәнил Фәйзулиннің фікірлерін де тыңлап өтейік.
Менің ойлауымса, біз бір басқан тұрмаға екінші, яй үшінші мәртәбе басырға тиіс түгілміз деп ойлаймын. Румил Талғат үш кете екен, оны әгер де алыштыру мәселесіне қойыла екен, біз бүгіннен алып, ол орыннан бушату дұрыс болмас деп ойлаймын мен. Чөнки иң тәүдә бұл шундай иштимағи зур эш бит инде, уны алыштырганга тиклем, уның итәксеген алыштырганга тиклем, без кем уны итәксеге тұрағында бик төпле итеп уйланырга тиешбез. Хәтергездә бит инде, әйтәк, заманында еңел елпе генә уйлап, без корылтай итәкселәрен бик капыл гына, көтмәгәндә генә алыштырала куя торган идек. Менә шу хаталарды без бүген кабатларга тиеш түгелбез. Без иң тәүдә төпле итеп құрылтайдың келесәге, құрылтайдың язмышы тұрағында ойларға тиешбіз. Һәм әгер дә құрылтай Башқұртстанда башқұрт халқының мәнфағаттарын тұрмышқа ашырырға тұрусы ұйышма екен, ұйышманы әлбетте халқымыз үшін білдәлі кішілер, һәм шулық вақытта түрлі жоғары органдарда деп әйтейік, етәкшілік функцияларын үтеген кіші боларға тиеш. Оның шулай итеп теоретик яктан гына әзерлеге түгел, ә шул ук вакытта практик ниндәйдер опыты, билдәле эштәре булган кеше булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ашык-бушык кына бул хәл ителә торган мәсьәлә түгел.
Шулай да һезнең фикерегезсә, Румил Азнабаев та алырга кирәк урынына башка кеше кирәк була инде.
Минеңсә башка эшләр белән шөгыльләнгән кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Уның эше төп эше менә ошо курултай эше һәм курултайның программа һәм курултайның планнарын тормышка ашырырга вакыты булган, мөмкинчелеге һәм теләге булган кеше кирәк.
Фәнил ағай, бұны болды юрекке қойып айтқанда, Румил Азнабаев өзінің құрылтай етексесі дәуірінде шулай халқына намыслы хызмет итеме, итті ме?
Меніңсе бұл яхеттен ұңғай баға берге керек. Румил Азнабаев өзінің қолындан келген мүмкіншіліктерін бұнда тұрмышқа ашырға тұрышты.
Шулық вақытта бұна өздер бар, өтедінде татардары құрылтайы, мәселен, еллық бюджеттары олардың 25-26 миллион, башқұрттардықы 2-3 миллиондан артмай деген.
Әлбетте, бұл яқынаттан әлбетте біз Татарстаннан ыңғай бұна мисалын һәр вакытта истә тутырга тиешбез. Бул яһәттән шуны әйтәһе килә, Татарстанда татар конгрессына ярдәм итү, Татарстанның гына татар конгрессының күтәреп чыккан мәсьәләләрен хәл итү, уларны тормышка ашыруда ыңғай мисалдары олардың бик күп. Шуға күрә бұл ыңғай мисалдарды әлбетті біз өзіміздің дә етәксілерге тиешінсә еткірілгә тиешбі. Һәм шундай ук ярдамды біз олардан да талап итергә тиешбі дип уйлаймын. Менің уйымса, киләсәк торасында уйлаганда башкорт халкының үсү фонды булдырылырга тиеш. Без төрле мәрхәмәт дип сөйләйбез бит инде, я изгелек һәм шундай фондтар бар. Әмма ләкин бына гомумән безнең республикага булган шундай бай спонсорлар бит инде бар. Уларның ниндәйдер менә өлеше безнең башкорт курултаена ярдәме әле идилгәне юк. Әлбәттә бу яктан без уйланырга тиешбез. Минеңсә башкорт курултаеның фонды булдыру кирәк. Әгәр дә фонд булса, әлбәттә безгә эшләүе йиңелрәк булыр. Чөнки бүген курултайның җитәкчеләре, курултайда эшләүче аппарат бер кайдала командировкага хатта бара алмый. Менә безнең күбебез шулай үзебезнең исәпкә Ташкентка ла барып кайтабыз, безнең башкорттар яшәгән Алматыга ла барып кайтабыз, Якутияга ла һәм башка һәм башканы. Ә Татарстанда бу проблема Татарстанның бюджеты нигерендә эшләнә. Нисен без бына шундай ыңгай мисалды алып тормышка ашырмайбыз. Башкорт халкының мәнфәгатьләрен без генә тормышка ашыра алабыз. Чөнки башкорттың 74% Башкортстанда тупланган. Әйтәйек, рустар монда 1.9% итендә бүтә рустар Россиягә булган нидән чыгып хуйырткәндә татарлар бездә 18-19% дигәндә бүтә татарлар ниеннән чыгып исәпләгәндә, менә бу милләтләрнең проблемалары шул милләтләрнең төп республикаларында хәл ителергә тиеш.
Бөтә дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты агзаһы политолог Фәнил Сәйет улы Фәйзуллиндың фикерләрен тыңланыгыз. Аңлашылуынса, Вәли Әхмәт Бәдретдиновта Фәнил Фәйзуллинда Румил Азнабаевтың бөтә дөнья башкортлары корылтае рәисе вазифасында калуы урынһыҙ, уның урынына икенсе кеше кәрәк дигән фикерләрен әйтте. Әлегә башкортлар корылтае рәисенең бәйле мәсьәлә асык кала. Уны башкарма комитет бәлки ошарлы хәл итеп тә куйыр, әлегә булары билдәһеҙ. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Крәшен ветераннары хәрәкәте башлыгы Аркадий Фокин республика крәшен оешмасы татарлаша баруда һәм крәшен этнонимы мәсьәләсен кайгыртмауда гаепләгән иде. Республика оешмасы идарәсе вәкиле Татьяна Дунаеваның моңа үз карашы. Аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Республика оешмасы крәшеннәрнең Татарстанның башка халыклары белән бергәләп яшәүне хубрак алдара күрә. Шуларны бергәләп яшәп, бергә китерәү, үзләренең китерәүләрен дә үткәреп, дәрмәнчекләрен дә үстереп, шул дәрмәнчек аркылы керәшен язларын башка өлкәләргә һәм читилләргә чыгаруны да күздә тота. Менә шулай иттереп бергәләп яшәүне. Инде галимнәр киләсенә килгәндә, минем уемша, иң беренче чиратта, мәсәлән, керәшеннәрнең тарихы өйрәнелмәгән. Ул керәшеннәрне кигәндә түгел, төрки халыкларның бөтенесенең дә тарихы өйрәнелмәгән. Өйрәнелмәгән дип түгел, инде җитәрлек өйрәнелмәгән. Менә хәзерге вакытта шушы төрки халыкларның тарихларын өйрәнә башладылар. Менә шул исәптән, минем уемша, галимнәргә бигрәк тә тарих буенча булган тарихчыларга менә шушы мәсьәләләрне күтәрү кирәк иде. Ә инде теге экономик икътисад мәсьәләләрне минем уемча бөтен республика белән бергә хәл итеп була. Безнең бит крәшен халкы хәзер республикада бөтенләй бергәләп яши. Гилгенә керәшен районнары да юк, хәтта гилгенә керәшен авыллары да бик сирәк. Алар сирәк булса да, алар хәзер инде башка халыклар белән бергә яшиләр. Бу икътисад мәсьәләләрен шулардан бергә хәл итергә булыр иде, дип уйлыйм мин.
Аркадий Васильевич әйтә, керәшен авыллары ди, татар авылларына караганда фәкыйррәк яши ди. Аларның юллар салынмаган, газ кертелмәгән ди, аларның проблемалары хәл ителми ди.
Ну, ул якларга, ул мәсьәләләргә карарга кирәген төрле якларда төрлечә инде. Андый авыллар бар, әле хәл ителмәгән юллар, хәл ителмәгән авыллар, андыйлар бар.
Ул әйтә, керәшеннәрне аерым халык итеп теркәү безнең төп бурычыбыз булып тора хәзер ди. Сез ничек саныйсыз, төп бурыч шулмы керәшеннәрне хәзер?
Керәшеннәрне керәшен дип язырга рөхсәт булды 2002 елда. Шу вакытта безнең Аркадий Васильевич Хоркин утыра иде. Президент аппаратында милли мәсьәләләр буенча утыра иде. Менә шу вакытта шушы милли керәшеннәр итеп язылырга рөхсәт ителгәннән соң шушы хәзер районнарга бару китмәде. Менә шу вакытта эшләргә иде миңа калса Аркадий Васильевич Хоркинга. Мәклап. Ул чагында бәлки язылган да булырлар иде. Менә кайбер кешеләр шушы керәшеннәрне аерым юл итеп язырга йөрүчеләр арасында Аркадий Васильевичның шуны ахырга хәтле барып җиткермәде диючеләр булды. Хәзерге вакыттагы обращениеләр бер яза ул, менә дибез ди, үзе турында иде, уйлыйчарга әйтә торганда инде, бер нәрсәгә карамыйчы бөтен нәрсәне ташлап шушы керәшен мәсьәләләре белән без йөрибез дип. Ну, тэг вакытта инде, мэна, мэсэлэн, мэн не покойни бігайты, тэгі за дзэньяла кушкен, Николай Демьянович Григорьев дзэн кэшэ, мэна, урны, үзэнэн должностын югалтсын иди, урнын югалтсын иди, мэна, шушы, мэсэлэн, ул хэлэй тэргэт кэшэ иди, тэгэ шыма гафыйт алмазы. Мэна, хазэр инде, тэгэ, республика керәшен ишмасына эшләми дип ул йөри. Ну эшләгән эшләр бит әле пока шушы керәшен ишмасы аркылы бара. Миңа калса, милли шәрәмен җыеп, Петровский ару, бөтен халыкларны шул чирәдә, башка күрше район, күрше өлкәләрдә, республикаларда яшәүче халыкларның киеве, минем өчен бердән начар тор, керәшеннәр барлыгын да күрсәтә, аларның ничек яшәгәннәрен дә, уяклары да бар.
Ул әйтә, республика ишмасына кергән 26 идарәдәге 26 кешенең 18-е түрә ди. Ул нинди ишма булсын инде, иҗтимагый ишман дип була алмый ди түрәләрдә. Ә менә Казанның керәшенең ишмасында бер генә түрә дә юк ди.
Казан ишмасында түрә булу мөмкин түгел, чөнки анда старша әйтеп әйткәндә, женщина третьего возраста. Анда яшьләр юк. Республика ишмасына, мәсәлән, түрә түгел. Анда башкаларда түрә түгелләр бар күпләр. Ну, түрә булулар, әйтексез нәрсә дип уйлыйсыз. Мәсәлән, вузда укытучы ул түрәме? Вузда укытучылар бар. Үзебезнең Туган айлар газетасының редакторы бар. Артур Владимирович Бермәнчек ансамбленең директоры.
Сез үзегез Казан оешмасына кермәйсез, әйме?
Мин Казан оешмасына кермим.
Ни сәбәпле?
Ни сәбәпле? Нәрсәдер анда... Мин әле Казан оешмасында идем. Казан оешмасын ничектер ул үзенең теге бәйрәмнәр үткәрү белән генә шөгыльләнә башлады ул соңгы вакытта. Үзара җыелышып бәйрәм үткәрүгә. Теге зуррак мәсьәләләр буенча республика оешмасын эшли башлады. Шуңа күрә ничектер шулай алар аерылып киттеләр инде. Элек ул керәшеннәрнең бер нәрсәсе дә булмаганда, аларның җыелып үткәрүләре үзе бер зур нәрсә иде, керәшеннәрне искә төшерү өчен. Ә хәзерге вакытта ул төп бурыч дип ышанмыйм мин. Аннары соң инде хәзер бит яшьләр оешмасы булды. Алар үзләре оештылар. Алар республика оешмасы каршысында инде. Аннары алар лагерьларга җыенып, аннары соң инде теге фестивальләр үткәрү аркасында, мәсәлән, Кольмыш ягыннан фестивальләр үткәннән соң, 20 кеше интернет буенча шушы яшьләр оешмасына язылды дип. Менә шулай җыела бит инде ул халык. Эшләгәнне күреп, тегендә инде яшьләр фестивальдә катнашканнар, аларның әйбәтләрен Казанга сайлап алганнар, Казанга килеп утырып әйттеләр, аларның администрация башлыгы алар белән килгән иде Казанга, татар кешесе. Менә шулай итеп, шулай алар үзләрен шулай күргәч, яшьләр дә килеп, оешмага язылганнар, яшьләр оешмасына инде. Ул Казан каршысында түгел, республика оешмасы каршысында.
Хокин әйтә, киресенчә, керәшеннәр аны татарлаша бара ди, исламлаша бара ди. Без ди хәзер үзебезнең керәшеннәр ничә икәнен дә белмибез, чөнки безгә керәшен дип язарга мөмкинлек бирмиләр ди. Санныбызны да белмибез ди.
Ну, әйтәйм, һәр мин әйттем инде, һәр революция начинается вооруженный булмаса да. Революция үзенең интеллигенциясын кыйналдан башлый. республика ишмасында интеллигенция гына түгел, анда башкалар да бүтүнчө эле һәм художественный интеллигенция, техническая и политическая интеллигенция республика ишмасында. Республика ишмасы Казанда үзебездә ул безне гаеплегендә республика нашын проправительственный. Соң мен айтам, мен правительствога мега властька кешеләрне без сайлыйбыз, шул безнең белән эшләсеннәр өчен, һәм без балар белән эшләсен өчен сайлыйбыз дигәндә. Мин шулай дип уйлыйм. Республикада бергәләп башка халыклар белән дуслашып яшәүне мин хуп күрәм. Мәскәүгә барып, безнең хәлләрне Рәис Сөлейманов аркылы хәлитеп бетереп булмый.
Крәшен халык айрым иттереп яздыру кирәк безгә ди. Алар аның эшләмиләр, аларга ул кирәкме ди?
Бу вакытта аныклар эшләргә кирәк иде. Хәзер тарихын өйрәнү кирәк крәшеннең. Менә тарихында инде шулай килеп чыкса, әгәр мин әшәрә булыр иде. Тарихың бит инде болай. Сәйни белән сөйләшкәндә безнең шундый сүз булган иде. Ул ягымда мәктәптән иде, Мәскәүдән хәл ителгәч, кәсеннәр дип язылып, аннан соң бөтен ишемдәге общий количество, общий бетерменне санны татарлар исәбенә кертеп куярга дип. Башта язылып инде, әйтеген мәсәлән, испандарда да 4-5 санда төркем бар, инглизләрдә дә шулай, хәтта немецларда юк дигән, аларда да бар икән, берничә төркем. Аннары шулай дип, Мен монда бит килеп чыккан ул вакытта килеп чыккан ничек булдым? Теге сез татарлар сез яңадан исламга кайтыгыз дип. Ничек крешеннәр әйттеләр, үз язычыстыбыздан киштек христианствога, үз татарлар түгел дип. Аннан теге крещеный чыккан татарлар татар телендә ул ничектер теге шуу кирәк әйләнеп китте бит. Сез моннан дигән сүз.
Сез нәкъ шушы мәсьәләне тарихчылар өйрәнергә тиесез дисез инде типтән, әйме? Шушы мәсьәләне нәкъ.
Ул менә тарихчылар башчы төрки халкының бу безнең территорияларда үстә утырган яшәгән төрки халкының тарихы ныклап өйрәнеп җитмәгән. Әле бит хәзер өйрәнәләр. Ничек теге татарлар хазарский казаматтан ничек булган, бу грузкида нәйдә государство, нәйдә Золотая Ордада бит Казахский казаматта булган православные, Булгарскида булган, хәтта берничә ханнар булган нәйләр православныйлар. Золотая Орданың сез беләсез инде берничә ханнары православный. Менә крәшеннәр әйтәләр, безнең төп тамырлар шуннан килә дип. Хәтта крәшен җырларында да сакланып калынган. Крәшеннәр кем дип сорасаңыз, болгарлардан килә нәселе. Дигән хәтта җырлар да сакланып калган. Менә ул мәсьәлә буенча, ул мәсьәлә буенча инде. Менә шул теге хәзерге вакытта төрки халыкларын өйрәнү, аның тарихын өйрәнү әйтик башланды бит. Гумилевтан башланган нәрсә ул. Ә безнең Татарстанда ул өйрәнелгән иде 18-нче гасыр гына. Исфайфанда Кавказский мазавторскийларны яклады, крәшенләрне ничек чукындыру турында. Онда чукынганнар, 18-нче гасырда чукынганнар, олар кире кайтып беттеләр инде исламга. Ә менә Казан ханлыгын, Казанны алгач та, 3-нче көндә, 3 көн үткәннән соң, Иван Грозыйның указын укыдым мин. Университетта эшчәнлекләрне, источникларны, чыганакларны күчергән. Шунда 3-нче көндә язган старокрещённых. Кемнәр булган ул? Старокрещённый Казанны алганда ук булгач булганнар дигән сүз бит инде. Старокрещённый дип атаганнар аларны. Ул Казанны алганда ук алар булгач, димәк, булган дигән сүз шунда. Чөнки анда православныйлар, католиклар түгел, чөнки бер яктан мондагылар бит Тюрки были дружные с Византийской империей, где православие, католик на битков снаган на битве не учат. А с утаром тарих уйнча бейтинга. Олга бару, нечектер, был нечек инда гумер буе бірге яшаген, бірге туган ласы пыткен халықпай гулен бірге барға тиш. Әлбәттә, оларға өзик деген мәселәт, проблемалар күп, но оларны мәскәуе барып түгел, Казанда өзбезнең республикада хәл итәргә кирәк.
Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.